Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saalama foraka jal qabe hanga sa sadit medrbandi 19225 rat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab Adore sa kura sagal barakuma lamaf kura sadet nagan kenya bakka jirtan marat sinaga hu dagge foto ta kenya ta montan kesume situn kesanara antujbe horate
baratolen sorala ke ter daim tubiya sanitima etiopia fertran wan gan dama khisa kabachan ben investmenti walino jechu ferdas marat maritani gam kanen ammo omn studio saf infinite banachuf kopetira hagaya ja enroll tigafasi matawdu kesatokku
guyan ipatoku kanyero ango momicha ministera abi ahmed mar fakata kajrat american de tin tala kenniterti ajjecha magalana joke sattero darbe abbato kurattra watamelal sunile gabasa addaq ndaiq am nagara boda esna hanga tumro saganta kenyatten walin turajenna amma uduf sora
Ethiopia fertran wangan diddamat indurati qawalin qabatani mbenne amuji investmenti walin hojjechu fasmarat maret jiran akkum khanan investoroti Ethiopia dufani warsha waya asmarati fi magala mazawalle daqaneten wan hedulalan ak minister industry ertra jadatti ertra kees gamal buda qonna fi daldalatin wonno hojjechu dandan heddut jira kanat heddu cerrana ma banalle Ethiopia kessa Ethiopia leni bada ertra kees jiru kana walin hojjennetin walin bada duf koppi jira jechun dubatan itgafatam toti investment Ethiopia biya dufan guyan dibito kesso Dr. Abiy Ahmed minister Ethiopia minister haja ala Ethiopia dadiruji jalqabe guyan dibito kotorban dabrel role akambasine America jerutti ministeri konin huji gugurdo dansa hojjete wan heddon milkael odundu battiti deben OMN Oromia Media Network Studio sa huji jalqabsi sidiyotu ABC suf koppi jira guyan konin hagayi ja irola gafasi hirir gudda Oromia ti jalqabe agayi jechu kabar la kumla ma kudani shani Erola guyya sunitti achin dubate gi studio ne bifamen dubata mot gafatamti OMN ambo daqani hambofna no le gargara daquf kopi jirani jedani kopi tanammo kopi bori ke satti debina odutan himalliskacho mahatnu herg bulchoti sudan ke bakara motumman wali galanetin bi bulchu dandane ratta mariacha bankani kori sanamma sudan ke bakka batanelle entane ado wali galinu gargari galani Khori khunin kha mawtum ma Sudan kibbaati fi partile mormitu irrat waldu bacha baane. Ak ministeri ode fanno Sudan kibba Michael Makui jadati. Mawtum ma nisaani ak biyiti ittana presidanti Shanik Abad tufedani taatulle partile mormitu tanin fulan. Tukumma parti mormitu Sudan kibba mo mawtum ma ni mawtum ma dikka kabachumanna mawtum ma gudda kabachumanna mawtum ma dikka kabatani tina kummatillen ufman ufbulchu tolchutu waya kabaja chun kan hinfudanne jachun tigafatam tote dwakana kan hinfudanne jachu jarila chuyu wa walin ugefanne fi dafani wali galut tinjirani jada tigafatam an bakubota ummata kunen Motumman America Somalota dibishanta an America ta harke kennetan karkaru fi kharajar khanetin karkaru barbadu tijira jarimala ufati kana Jari maladufati kanetti jiran kunini ke Somaloti kunini age guddaan Minnesota ke sijiratan senatoroti America diddami lamta hanetti akke jari kun qarqar sargachu malratti itgafata madame naga America ti talaya barresani tingafachu jiran warre kunini waran baqata America ti dufe kanafu yu qarqaramu male jechun dubbatan tamanta jaka sujjetan tu radio ni VOA saganta afano remote Spain Italiana lech alteti lafanami biya Europa tbaqachu fitiya ujirke sa ta jalqabata ujirt jare hunin yoyu yaw garba mediterranean ranqatta muretya akka gabas damena ga walda Europa ti nami agana tiya ujilafti akkan tiya ujiran kana kesumatu yuga Spain tiya ujiran arkidibito kof jata mi jahan dabalte akkan jechu namo nam kum jaf dibba furiti acci tiya ujira jechu kaduriti yoyu wal qabanit lala namo barhum lama fkudani torba khesa harka sadde tami torba qofat italiana tbaqate kun jechu namo nam kum saditi tanu ma fu arke guddan nami Spain tbaqachu ujira jechu nami akkan Spain tiya hunin hage guddan bi Morocco Guinea Mali kesaduf Marin President in America Donald Trump fi Russia Vladimir Putin Finland Helsinki keset kopat wal mari atantan mata dubbi adunya mata dubbi America hedulle media America heddu ta ujirtille partin democrat qarayyu jari kullamani duruanu wan dunwani matani fi kopat mari ta umalle jecha falmabai President Trump leen korxana guddoo maachine waan hedduu irratti waliigallee jechaa dubbata. President Raashiyaa leen warra Ameerikaa keessa jiru akka jaalaltii Ameerikaatiif Raashiyaa hin jabaanne fedhutti tan odeessuu jir malee Ameerikaan waan hedduu irratti waliigallee jechaa dubbachuutti jira. Trumpiifi Putin filannoo Ameerikaa 2016 irratti waan dhoofatan hedduu jiraa jedhaniitiin keessumattuu bulchiinsa President Trump abbaa seeraatti tolchaniitiin qorachuutti jiran. President Trump illeen tanaaf haagi tokkoon deebii kennuu jira. Gamkaaniin ammoo irratti didaa itti gaafatamtoota illee itti filaniitiin qorachuutti jiran. Paartiin Demokiraat nam President Trump abbaa seeraa mana murtii waliigalaa tolcheetiin filata adoonni hojii jala hin qabiniyyuu waan hedduu qorachuu fi wagaafachuuf illee hurfoo jiran tunin seeruma Ameerikaa keessa. Akka inni egeri dubbitan muruu danda'u abbaan seeraa haaraa kun jechuu akka inni dubbitan muruu danda'u waan inni durii hojjateef amalaaf adab isaa waan hedduu eegi horataniin duubatti yoo fedhan hojii kanatti itti gadi dhiisanii yoo fedhan ammoo kennuuf didan. Mani murtii waliigalaa Ameerikaa abbootii seeraa sagal qaba tokko itti gaafatamaa isaaniiti. Yoo fedhiin irraa bu'an malee mootummaan fedhu dhufullee jarri kun hojii inuma hojjeta abbootiin mana murtii waliigalaa jechuu nama ammaan tan hojii irraa bu'elleen ganna 30 caalaa hojjate jaarsi ganna 81 nam fulaa isaa bu'u amma pirezidaanti Tiraamp filateetiin mirkaneessuuf yookaan ammoo mirkaneessuu diduuf qophiitti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa hammii Awurooppaa gabayaa Ameerikaatti yaa'u irratti qaraata guddaa baasee jennaan waldaan Awurooppaa Ameerikaatti haaloo ba'uuf qophii jiraa jette koomishinerii waldaa daldalaa Awurooppaa tabiyya 28 qabu. Akka koomishiner Sisiiliyaa Maatsmoorm jedhetti Tiraamp mi makiinaatii fi makiinaa Awurooppaa dhuuf irratti qaraaxa hedduu dabale jechuun gabayaa Awurooppaa xiqqeessuu dandeetti biyyittii isaaniillee haaloo ba'uuf qophii jirti. Tiraamp sibiilaa fi saldaqa yookaan ammoo alumiiniyemii gabayaa Awurooppaa irraa dhuuf irratti qaraaxa dabaluu fi waxabajjii tokko hajaja baasee waldaan Awurooppaa illeen kan haaloo ba'uuf qophii jira wamtaa ta'eef iyyuu bulchootii isaanii wal mari'achuuf qophii jiran mataa oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi hojii guyyoo 100 kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ajaa'ifattee jirti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa haasaa ajaa'ibaa ifaaf cimaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Tarkaanfiiwwan barbaachisoos fudhataniiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Yuunaayitid Isteetsi guyyoota 100 hojii muummicha ministeeraa Abiy xiinxaltee jirti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2010 hirbuu seenanii Itoophiyaa hoogganuuf itti gaafatama kan fudhatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatama kanarratti guyyoota 100 kan lakkoofsisan 7 darbe ture. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Reenaris guyyoota hanga tokko boodayyuu haa ta'uu gamaagama biyya ofii dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaan waltajjii isaan dhimma dimokiraasiif mirga namaa irratti mari'atan har'a ministeera dhimma alaa keessatti qophaa'eera. Ambaasaaddar Maayik Reenar guyyoota hojii muummicha ministeeraa Abiy kan guyyoota 100 ilaalchisee kan dubbatanillee wayituma kana ture. Muummichi ministeerichaa hojii isaan guyyoota kana keessatti hojjetan olaanaa ta'uullee eeran. Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa guyyoota jalqabaa 100 keessatti haasawaa ajaa'ibaa ifaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Mootummaa Itoophiyaattis mirga namaa akka kabaju waltajjii siyaasaa hunda hirmaachisu qajeelfama dandeessisullee dabarsaniiru jedhan. Isaaniif waahiloonni isaanii gara waltajjii marii kanaatti naa dhufan jijjiirama argame kana yoomiyyuu caalaa kan ajaa'ifatan ta'uu ambaasaaddar Reenar ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan hanga yoonaa fudhatamanillee kan ajaa'ibaa faarfamuu qabu jedhan. Haa ta'u malee kanneen kun tarkaanfiiwwan gara fuula duraatti fudhatamu hedduu keessaa ka jalqabaa ta'u Dr. Abiy ofii isaaniiyyuu dubbachuu ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kana hojiitti hiikuun immoo dhimma isa ijoo kabiroodha. Adeemsi kun milkaa'uu ka danda'u yoo Itoophiyaa irraa dhufeef lammiiwwan Itoophiyaa qofaan yoo hoogganame ta'uu qormaatis jiraachuu akka malu itti dabaluudhaan ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Deeggarsi biyyoota michoota ta'anii barbaachisaa kan inni ta'u gama kanaan ta'ullee tuqanii jiran. Gama kanaan immoo Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa kennuuf qophee ta'uushee mirkaneessaniiru. Galmawwan baatilee hedduu darban dhageenya akka milkaa'u waan hojjetan deeggaruuf murannoo cimaa Yuunaayitid Isteetsi qabdu isiniif ibsuun fedhaa jedhan. Itoophiyaan guddina ariifataaf fooyya'inaa keessa jiraachuushee illee jalqaba haasaa isaanii irratti dubbataniiru. Fooyya'inni kunis bulchiinsa siyaasaaf gama mirga namaan dhimmootii jiran ni dabalataa jedhan. Mirga namaaf demokiraasii irratti kan fuulleffate Marin United States-iif Itoophiyaa kana dura ka geggeessame muddee bara 2016 ture. Marii har'a geggeeffame irratti ambaasaaddar Reenariin dabalate Waashingtan irraa ka dhufan waajjira ministeera dhimma alaatti ittaanaa ministiriin waajjira dhimma demokiraasiif mirga namaa Scott Busbeef waahiloonni isaanii hojii argamaniiru. Gama Itoophiyaan immoo minister deettaa ministirii dhimma alaa Profeesar Afoorq Kaasaahuniif itti gaafatamtoonni hojii kanneen biroon hirmaataniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerra. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:41 as nu biraa waaree booda 1:41 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en. Finnish qanno walleesef heddu galateeffan. Magalaan ajjoo keessatti kan abbaan isaa obbo Geetaachoo Addisuu ajjeesame manni isaanii irratti gubate dargaggoo waaqennaa Geetaachoo poolisiin magaalaa Najjoo namoota abbaasaa ajjeesutti shakkaman seeratti dhiyeessurraa boodatti harkifataa jira jechuudhaan komee dhageessisaa jira. Kana malees yeroo abbaan kee ajjeefamee manaa wajjin gubatu akka deemne seera hin kabachiifne qaama olaanaatu akka mooraa keessaa hin baane nu ajajeenaan jedhan jedha. Kanarratti namoon itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo haasofsiisee jira. Dura himannaa dargaggoo waaqennaarraa jalqabna akkana jedha.
Akkuma beekamu torbanii lamaan darbe ajjechaa sukkaleessaanii abbaa koratti raawwatee ture. Gaafa raawwatu magaalaa sana keessa qaamni nageenyaas tureera, bulchiinsi magaalaas tureera, qaamni mootummaa tureera. Garuu qaamni mootummaa sun dirqama heera mootummaa eegsisuu, dirqama seera eegsisuu itti laatame sana ba'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf manni keenya galgala sa'aatii 5 kaasee hamma ganama sa'aatii 3 kan bugataa ture. Abbaan koos kan ajjeefame galgala sa'aatii 5 ta'eetu jiru reeffi akka lafaan kan jedhamee hamma sa'aatii 3 reeffisaa kan lafa taa'aa ture jechuudha. Kan hundumaa poolisii ittiin jechuuf yeroo yaalamu poolisiin magaalaa sanaa deebiin ilaalchuu dandeenye yeroo kana.
Maaliif?
Amma erga wanti kun raawwatame yeroo gaafannu qaama olaanurraati ajajannee turre. Ajaja qaama oliitiin waajjira poolisii keessaa hin ba'ina jedhamee turre. Kanaaf baanee akka sana to'achuu hin dandeenye naan jedhame isaan.
Qaamni olii kun eenyu akka ta'e ifatti waan sinitti himan jira?
Wanni ifatti nutti himan hin jiru garuu ajajadhaan hin jedhani gara godinaa yeroo deemu qorannoo kana iyyuu humna dabalataa barbaanna nuun hin jenne gargaarsa keessan barbaanna nuun hin jenne jedhanii waajjiruma poolisii magaalaa Najjootti deebisan.
Akka haasa'amaa jirutti namoonni ajjechaa kanatti shakkaman qabamaniiru ka jedhudha. Dhugaadhaa kun?
Ni dhugaadha.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaatii qaamota bilisummaadhaaf falmina jedhantu gochaa akkanaa raawwatee ka jedhu deddeebee dubbatamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo gaafannee dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo gochaa kana keessaa harka hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoos kana raawwannee namoota yakka kana raawwatan waraanni bilisummaa Oromoo qabee uummatatti dabarse kenneera ka jedhu dubbatanii turan. Sin akka maatiitti maali kan isin argitan? Shakkamtoonni qabaman jedhaman kun eessaa dhufan?
Shakkamtoonni waraana bilisummaa Oromootiin qabaman jedhaman kun jiraattotuma magaalaa Najjootti. Qaamni nageenyaa naannoo sana jiru seera kabachiisuu dadhabuu maatii keenyarra balaa namni kan argamu godhu. Inni lammaffaan immoo balaa kanallee akka qoratamuuf waajjira poolisichi yeroo iyyan namoota to'annee jala oolchuu hin dandeenye yakka sana qorachuuf fedhii gahaa hin qabanii namootuma yakki sun akka raawwatu dhaabatanii waajjira poolisii keessa taa'aa turantu deebisee yakki sun akka qoratamu taa'aa jira. Namni yeroo yakki sun raawwatu magaalaa sana keessa taa'aa ture gara yakka sana godhu gargaaraa jira jedhee turadha. Malee yakka sana sakatta'uudhaaf haamila hin qabanne.
Mee gara warra shakkamtootaattan si deebisa. Namoonni shakkaman qabamanii jiruudha kanatti jette. Eenyummaan namoota kanaa beekamaadhaan maaliin eenyummaan namoota kanaa?
Namootni to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran dargaggootuma naannoo mana jireenyaa keenya jiraachaa turredha. Odeeffannoo bakkee irraa argamuun immoo gurmaa'anii nama waraanuu mana namaatti dhagaa darbachuu wanta akkasii kana kanaan duras gochaa turanii kan jedhu odeeffannoo bakkee magaalaa Najjoo keessaa dadhabeenye tokko immoo jira. Wanti haati koo natti hin jirraa yoon isiniif qoode guyyaa sana abbaa koof bilbilli bilbilanee turee jedhan. Bilbilli bilbilanee gaafa dhoorsifamuu abbaan koo waajjira abbootii garaa deemee bilbila bilbilanii na dhoorsisaa jiru. Yoo wantan balleesse jiraate dargaggoota na waamaatii yoo dogoggora na hubatanii dhiifamanii isaan gaafadhaa jedhee abbaa gadaa wajjin haasa'ee gale gaafa kana.
Maal jedhameeti ka doorsisame immoo wanni isaa beekamaadha?
Bilbila abbaa kooti poolisii ni argatee ture. Bilbila sanarraati qoradhaa baasaati eenyu akka bilbileef maal akka jedhe adda baasaa jennee gaafa poolisii magaalaa Najjootti dubbannu kana gochuuf fedhii hin qabaanne.
Kanaaf maddi isaa sirriitti hin beekamne jechuudha namootuma jecha kana raawwatan jedhaman malee.
Maddi isaa addee beekame hin qabu nuti garuu akka maatiitti amma wanti kun akka raawwatu qaamni isin ittisuu danda'uu dhiitee fi erga raawwatee booddee dhimma kana qulqulleessuuf dhiba'aa jiru isaanumatu garaa keenya nu gubaniin akka maatiitti akka faffacaanu kan jedhu akka hamileen keenya cabu kan jedhu warra seera kabachiisuu dhiitee sana booddee immoo erga seerri qabu seera sana qulqulleessuu warra dhiitedhaa jennee yaamenna.
Gama tokkoon shakkamtoonni kun ammallee harka waraana bilisummaa Oromoo jiruu jedhama. Gama biraatiin immoo harka poolisiis jiruu jedhama. Shakkamtoonni jaan argaman yoo ta'e shakkamtoonni ajjeecha kanaaf gaafatamoo ta'an eenyuun qabamanii jirom?
Obboleessi koo inni xiqqaan gaafa jechi kun raawwatu mana sana keessa ture ijatti nama arge qaba. Namni arge kun garuu gaafa poolisii magaalaa Najjootti beeksisu nama sana qabuuf fedha qabaachaan turre. Erga nama sana to'annoo jala oolchaniyyuu. Gadda gaafa deemnee gaafanni ragaa quubsaa irratti hin arganne waan ta'eef wabii dhaan gadhiisuuf jennaan hin jedhamu.
namoonni kabiroonni dhamanoo jiru sababaa kanaaf?
Sababaa kanaan namoonni to'annoo jala oolan waajjira poolisii jiru odeeffannoo jedhama ture har'a namni tokko ni dabalataa namni bira.
Isaan kun warra waraanni bilisummaa Oromoo qabee jiru wajjin adda moo tokko jechuudha?
Odeeffannoo bakka irraa argannee isaan gurmuu tokko akka fiiniitti socho'aa turanii jedhu jarri waraana bilisummaa Oromoon qabee jiru. Warri amma magaalaa keessaa fi akka qabaman wawwaachaa jiru kun isaanii jedhu. Garuu amma abbaan alangee magaalaan iddoo kaleessa akka hin filetti shakkamtoota kana dhaqaa qabaa jennee poolisootatti maqaa isaanii tarreessinee gaafa laannu poolisoonni magaalaan iddoo shakkamtoota sana qabuuf eeyyamamuun ta'an isaanii ni jalaa miliqaa jiru ni jedhan.
Kanaaf amma namni seeratti dhiyaate hin jiru warra shakkaman keessaa?
To'annooma jala oolanii warri to'annoo jala oolanii wadiidhaan gadhiifamuun hin jechaa jira waajjirri poolisii.
Qorannaan geggeeffames hin jiru?
Hinjiru. Gaafa addeessaan kun raawwatu reeffa sana kottaatii qoradhaa osoo hin awwaalamiin dura jedhanii poolisii gaafannaan poolisiin reeffa sana qorachuuf godhan qaban kun immoo ragaan sun akka dhookatu waan ta'e itti facaasanii reeffi tokko utuu sakatta'amin akka awwaalamu taasisanii gaafatan.
Maali amma iyyannaan keessan maal akka ta'u barbaadu?
Gochi keessummaan maatii keenya irratti raawwatame kun seeratti dhiyaate namni badii kana dallee akka gaafatamu barbaadu. Dhiiga namaa dhangalaasanii maatii dhiiganii mana gubanii abaluutu godhee abaluutu godheedhaan faayidaa siyaasaa argachuun tasumaa maatii keenya gaddarratti gaddaniif dabalaa jiru. Qaamni wanta kana godhe seeratti akka dhiyaatu barbaadamu akka maatiitti.
Amma akka maatiitti eessa jirtu akkamitti jirtu haalli jireenya keessanii akkamii waa kenna?
Akka maatiitti obboloonni koo eessumoota koo bira jiru fira bira haati koo immoo akkoo koo bira jirti. Erga wanti kun raawwatame gadda keenya illee sassaabamnee sirriitti gadduu hin dandeenye faffataanee na jirra. Amma godoon itti jedhatee walitti qabamu waan hin jirre.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnootti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Sirriidha dhimmi kun ta'ee jira. Namoota amma ammaatti yeroodhaaf adda ba'anii seeratti hin dhiyaatin jiruun raawwatamee jira. Haa ta'uutii garuu dhimmi kun dhimma olaantummaa seeraa cabsu ta'uusaa beekamaadha. Inni biratti iyyuu dhimma kana qulqulleessuuf gareen itti ijaaramee jira. Gareen qoratu callifamee dhiifame tun ta'in itti adeemamaa jira. Namoonni dhimma kanaaf to'atamanis namoonni lamaan tokko jiru. Kaan immoo haala biraadhaanis wanti jiru amma yeroo ammaa kana jechuu waan hin dandeenye jira. Namoonni to'atamanii iddoo biraa jirani. Kanaatiif wantichi sadarkaa jalqabbii irra jira yeroo ammaatti jechuudha.
Amma shakkamtoota adda baafattaniittu jechuudha?
Shakkamtoonni adda ba'anii to'atamanii jiran jiru. Namni lama harka keenya kan jiran jiru. Iddoo biraa immoo kan jiran jiru.
Dhimma isaa ifa isiniif gochuuf ammaan dura dhimma kanarratti gaggaafataa turre addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota shakkaman qabee gara uummataatti dabarseera ka jedhu dubbatanii turan. Yoo innis amma bakka biraa jiru jettan kun kana wajjin hidhata qabaa yoo ta'e jedheen.
Eeyyee warri bakka biraa jiran sun hidhata akka qabanittidha. Yeroof garuu dabarfamanii gara keenyatti yaabin jiru bakka sana immoo maxxanfamuuf ibsuun na rakkisa. Namoonni lama immoo kan shakkiidhaan amma to'atamanii jiran jiru. Kan biroonis immoo kan eeruun kennamaa jiru to'annoo jala oolchuudhaaf wanti deemamaa jiru jira.
Ammoo babbaba gaafiin sin gaafadhu warra qabamanii harka keessan jiranii fi warra qabamanii bakka biraa jiran gidduu walitti hidhanni jira moo hin jiru amma irra geessanitti?
Amma irra geenyee jirrutti warri nu bira jiran haala shakkiidhaan hin qindeessitan waan jedhamu namoonni to'atamanii jiran jiru. Kan biroon immoo kallattii himaan dhimma sana keessatti himaataniiru kan jedhaman qaama biraadhaan to'atamanii isaan biratti qoratamaa jiru jechuudha. Amma sadarkaa poolisiitti tun ta'in iddoo biraatti jechuudha.
Garuu gara keessanitti darbuun hin oolu jechuudha?
Boodisaa akkuma kanatti yaannagaa isaan amma dhimma kana gara poolisiitti dabarsanii kennu jennee ma yaanna sadarkaama infoormeeshiniitti qabna kana garuu qabamuun isaanii sirriidhuma funaanamuun isaanii ammaaf dabarfamanii gara keenyatti hin kennamne. Garuu gama keenyaan namoota warruma jiran iyyuu akka to'atamanii fi infoormeeshinii yookiin immoo heeruun kennamaa jira. Garuu xinnoo rakkoon namoonni qabuudhaaf aangoo qaban aangeeffamanii jiran itti deemanii qabuu irratti xinnoo rakkoon kan jiru ta'uusaa
jechuudha. Maatiin obbo Getaachoo ilmi isaanii Waaqennaa Getaachoo kan inni jedhu waajjirri poolisii kan qorannaa yakkaa Najjoos olirraa ajajnii waan kennameef amma gara seeraatti fiduun hin danda'amne ka jedhu nu deebisanii kanaaf jennee immoo godinaattis dhannee yenne warri godinaa immoo achuma gara Najjootti nu deebisaniidha kan inni jedhu. Mee dhimma kanarratti naa ibsa?
Wantichi sirriidhuma namoota sana amma mimmilkanii magaalaa makeessaa waan jiraniif malee namoonni lama akkuma namma sii kaasee ture to'annoo jala kan jiran jiru. Namoonni biroon immoo iddoo namma sii hin jedhe jiru. Gaamma kana hundumaa walitti fidanii kana qulqulleessuudhaaf kan itti adeemamaa jiru jechuudha. Kan milikanis jiru jechuudha naannoodha yeroodhaaf. Sun hundumtuu hordofamaa kan jiru ta'uu isaati. Olaantummaan seeraa yoomis taanaan kan mirkanaa'u ta'uu isaati jechuudha. Kan amma adeemsi jiru kaleessas maatii isaan wajjin waajjira poolisiitti dhufanii wal arginee kanaaf hafnee turree beellamallee qabannee jirrachaa raawwiin sun halkan wanta ta'eef maatiin illee dhufanii bal'inaan akka informeeshinii kana nuu kennaniif obboleessi Obbo Geetaachoos maatii sana qabatanii yeroo dhiyootti as dhufanii haala bal'ina qabuun informeeshinii gocha gaafa sana raawwataniif akka godhaniif haalli itti dubbatamee jiru jira jechuudha.
Gama biraatiin kan maatiin Obbo Geetaachoo jedhanii yeroo ajjeechaan sun raawwatetti humni poolisii naannoo dhuma sana ture waajjiruma isaanii keessa turanii odeeffannoos qabu turanii garuu itti ba'anii rakkoo kana dhaabuu hin dandeenye warra tarkaanfiif kana fudhatanis qabuu hin barbaanne humni mootummaatu naannoo sana jiru gochaan kun yeroo nurratti raawwatamu yeroo manni gubatu yeroo maatiin bittimmaa'u cal jechuun isaanii. Qaama achi jiru irratti iyyuu akka shakkii horannu nu taasiseedha kan isaan jedhan gama kanaan deebiin keessan maali?
Sirriidhuma kuni gochi kun yeroo raawwatamu kan akka nama dhuunfaa tokkootti ganamadha kan inni bilbilaan namina bilbilee yeroo wanti kun hundumtuu raawwatamu ollaan namni tokko iyyuu namni dirmatees hin jiru jechuudha. Sana duwwaa tun ta'in sumanni dhibee mataasaa ganamallee reeffaa kaasanii awwaaluuf illee baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Garuu abbootii gadaa wajjin haasa'uudhaan gocha kana balaaleffatee namni kun awwaalamuu qaba kan jedhuun itti adeemamee kan awwaalameedha malee namni dirmates gama hundaan iyyuu hin jiru jechuudha laatii sanatti.
Qaamni mootummaa poolisoonni yeroo sana turan naannoo sana turan maaliif akka rakkoo sana dhaabuu yookaan hanqisuu hin danda'in waan qorannaa geggeessaa jirtan jira moo maaltu jira gama kanaan?
Gaba kanaan qorannaa geggeessinillee hin qabnu garuu haalli jiru sodaatu jira jechaadha. Bakka walumaa gala namoonni amma fakkeenyaaf nama akka raawwatu tokko kan to'atu kan dursee dirmatuuf qaama hidhatee jirudha. Silaatii garuu qaami kunis yeroo ammaa beekameeti kan jiru rakkisaadha. Kanaatiif sa'aatii sanattis dirmachuu fi hin dandeenye ganamallee reeffa isaa dhaqanii kaasuu irratti illee uummata dursee dhaqee kaase malee mana jalatu inni jiru qaamni biraan iddoo sanatti argamee kaasuu hin dandeenye.
Obbo Abbaba kan isin gaafadhu gara biraanii shakkamtoonni qabamanii poolisii harka jiraniis warri kaanis walitti dhufeenya walitti hidhata qabu jedhu qaamonni adda addaa immoo dudduuba kanaayyuu qaama bobbaasetti jiraa jedhu. Gama kanaan qorattanii ammaaf waan irra geessan jiraa qaamni kam akka ajjeechaa kana dudduuba jiru?
Egaa sadarkaa informeeshiniitti yoo ta'e malee amma qabatamaatti qaama kanatu raawwatee kana wanti jedhamu hin jiru garuu uummanni magaalaan ajjoo walumaa gala ajjeecha Obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatame guutumaan guutuutti jaarsa ituu hin jedhin dargaggeessa dargaggeettii ituu hin jedhin ijoollee nama guddaa ituu hin jedhin balaaleffatee kan jiru ta'uu isaati. Walga'ii guddaatu godhame hiriira guddaatu godhame yeroo dabalatee magaalaa kana keessatti hiriira kanarratti balaaleffannaa guddaa gocha akkasii qeerroos kan bakka hin buune qaama adda bilisummaa Oromoollee kan bakka hin buune ta'uusaa bal'inaan uummanni ba'ee kan balaaleffatee seerattis dhiyaachuu qaba jedhee ammas booda kan jiru ta'uu isaati jechuudha kan inni beeku. Kanaaf gara fuula duraattis nutis gama keenyaan namni badii kana dalage qoratamee seeratti dhiyaachuu akka qabu boodatti kan hin deebine ta'uusaa garee dhimma kana qoratu illee ijaarree kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira Haqaa Aanaan Ajjoo Obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Tole sinis galatoomaa guddaa galatoomaa.
Sagantaa keenya xumuratti fidaa irraa oduu xumuraaf soora.
Itoophiyaa fi Eertiraan waan ganna 20 keessatti argatanii hin beekne amma itti deebi'aniitiin hojii investimentii waliin qabaachuuf Asmaraatti marii jiran. Akkuma kanaan warshaa wayii Asmaraatii fi magaalaa Masawaallee dhaqanii ilaala investoroota Itoophiyaa dhufan. Guyyaan 100 Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'ee hojii itti jalqabu torban dabre roolee akka embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru jedhutti Dr. Abiy hojii gugurdoo fi waan nam gammachiisaa hedduutu hojjate dubbii qulqullittii illee dubbate. OMN Oromoo Miidiyaa Network Hagayyijaa irratti istuudiyoo isaa Finfinnee jiru eebbisiisuuf qophii jira. Qophii taanaa Hagayyijaa irra ooltii bara 2016 kan hiriirii Oromiyaatti jalqabirra oola. Mataan oduu kanuma.
Radio Sagale America galgala keessa saala ma folakka jalqabe anga sa sadit tu tatanga jimatat qoppi afaan oromoon dabarso sirratti raawwata qoppi boritin walitti deebina nagaatti bula am saganta afaan amaaraatti fufa. The Voice of America.